kata Joshua Kurlansik, setelah penghitungan final selesai, Prabowo mungkin akan kalah dan ia naik banding ke Pengadilan Konstitusi yang kemungkinan akan menolak permohonannya.
I don't think that Prabowo is going to win, but there is the danger that he continues to claim the election. If he loses, he continues to claim the election as fraudulent or et cetera. And then that
saya kira Prabowo tidak akan menang, tapi ada kemungkinan ia akan terus mengklaim menang pemilihan dan menuduh adanya kecurangan dan lain-lain yang mungkin bisa menjurus pada aksi-aksi kekerasan. Sangat disayangkan kalau hal itu sampai terjadi.
Kurlansik mengatakan Prabowo mungkin saja akan melakukan sesuatu karena ia punya pendukung yang cukup kuat dan ia sendiri berkepribadian yang sulit ditebak. Ketika ditanya tentang banyaknya jumlah petugas pemilihan yang meninggal dan sakit, Joshua Kurlansik mengatakan,
I can't tell you whether it's true or not, but I mean it is shocking. I did see some credible. It was more than 300 people, I think. I did see some credible news.
Saya tidak bisa mengatakan apakah hal itu benar atau tidak, tapi tetap saja hal itu mengejutkan. Ada kemungkinan kematian itu disebabkan karena kombinasi besarnya pemilihan umum yang dilangsungkan dalam waktu yang singkat dan panasnya cuaca di Indonesia pada bulan April. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya.
Kata Kurlansik lagi kepada VOA, mungkin saja terjadi aksi protes besar di jalan-jalan karena tuduhan kecurangan dalam pemilu. Tapi saya sendiri berpendapat tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan itu, katanya.
I think there's some possibility that there's going to be like large-scale street protests over the supposed election fraud. I don't actually think there was election fraud.
Ini bisa menjadi masalah di masa depan karena pihak yang kalah bisa saja mengklaim adanya kecurangan, kata Kurlansik lagi. Ketika ditanya pendapatnya tentang peran militer dalam kehidupan politik di Indonesia, ia menjawab,
early on in his first term, showed some signs that he was going to both improve the human rights climate in Indonesia now and also, you know, open a somewhat frank discussion of what happened in 1965-66, 1966-67, and also possibly continue.
Ketika memulai masa jabatan yang pertama, Jokowi memberi isyarat bahwa ia akan memperbaiki masalah hak asasi manusia dan juga membuka diskusi terus terang untuk membahas apa yang terjadi dalam tahun 1965-1967 dan juga mungkin akan menaruh militer di bawah komando sipil. Tapi kini ia agaknya telah melepaskan ide itu dan pihak militer mulai menguasai lebih banyak aspek birokrasi sipil. Memang ini tidak sama dengan apa yang terjadi di bawah pimpinan Presiden Soeharto, tapi tetap merupakan keprihatinan.
Dalam masalah politik internasional, apakah pemerintahan Jokowi nantinya akan lebih mendekat kepada China atau Amerika?
No, I think it's going to do both, but there's just been some degree of disillusionment with some of China's investments in Indonesia in Jokowi's first term, but he's not going to choose one or the other. Indonesia isn't.
Saya kira ia akan mendekati keduanya, walaupun ada kekecewaan dalam investasi modal Cina di Indonesia dalam masa jabatan Jokowi yang pertama. Tapi ia tidak akan lebih mementingkan yang satu dari yang lainnya, karena Indonesia masih membutuhkan investasi dari Cina yang tidak bisa diberikan oleh Amerika, khususnya dalam bidang infrastruktur.
Itulah Joshua Kurlansik, pakar masalah Asia Tenggara pada Council on Foreign Relations. Dari Washington, saya Isa Ismail. The Voice of America, direct from Washington.